Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σε λίγες ημέρες θα τιμήσουμε την 25η Μαρτίου. Ελπίζω να την τιμήσουμε, διότι τώρα τελευταία ακούμε διάφορες συζητήσεις για την υποβάθμιση της εορτής. Ως Ορθόδοξοι Έλληνες, τιμούμε την Παναγία μας, γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και φυσικά τιμούμε και την ελληνική μας Επανάσταση. Το 1821. Θα προσπαθήσω σήμερα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με τα διαχρονικά μηνύματα από αυτό το ελληνορθόδοξο 1821 και από την πνευματική προετοιμασία που προηγήθηκε. Προσπαθούν να μας πούν σήμερα ορισμένοι ότι για λόγους οικονομικούς δεν πρέπει οι πρεσβείες μας να εορτάσουν με δεξιώσεις την 25η Μαρτίου. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, ότι από άλλους πόρους και με άλλους τρόπους μπορούν να εξοικονομήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα χρήματα, όχι όμως με το να υποβαθμίσουν την εθνική μας επέτειο στο διεθνές προσκήνιο. Οι πρεσβείες μας, όπως και τα πλοία του ελληνοκτήτου εμπορικού στόλου που φέρουν την ελληνική σημαία και φυσικά οι ομογενείς μας ανά την Ιφίλιο, είναι τα σημεία εκείνα και τα στοιχεία που προβάλλουν και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Δεν χάθηκε ο κόσμος εάν καλέσει ο κάθε πρέσβης μας και ο κάθε πρόξενος τους ομογενείς που ζουν στην χώρα εκείνη, τους ομοεθνείς μας, αλλά και τους φιλέλληνες και τους πολιτικούς και τους ξένους πρέσβεις, διότι σκεφτείτε, αν δεν κάνουμε εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό για την ημερομηνία της ιδρύσεως του νέου ελληνικού κράτους, την συμβολική αυτή ημερομηνία, την οποία έχουμε καθορίσει για πολλούς και διαφόρους λόγους ως ημερομηνία ιδρυτική του νέου ελληνικού κράτους, τότε τι μηνύματα δίνουμε υποχωρήσεων εθνικών και ενδοτισμού και αδιαφορίες και φυσικά τι πίκρα δημιουργούμε στους μετανάστες μας εκεί, τους αποδήμους Έλληνες, όταν θα βλέπουν την τουρκική πρεσβεία ή την σκοπιανή πρεσβεία να γιορτάζουν είτε σφαγές εις βάρος του ελληνισμού, είτε ανύπαρκτες εθνικές ταυτότητες και εμείς με τόσο μεγάλη ιστορία και τόσους αγώνες να λέμε, ξέρετε, έχουμε φαλιρίσει, έχουμε πέσει έξω οικονομικά, δεν έχουμε να γιορτάσουμε. Είναι δυσάρεστο αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει πάντα χρόνος να αναθεωρηθεί η άποψη, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό θα λέγαμε ίσως είναι το μικρότερο, το πώς θα γίνει η συγκεκριμένη εορτή στο εξωτερικό. Το κυριότερο είναι ότι έχουμε μια τάση υποβαθμίσεως γενικά της σημασίας του 1821. Όπως βλέπετε και σε έγκυρα περιοδικά, σε ιστορικές μελέτες και στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του Μαρτίου 2010, υπάρχει από ορισμένους κύκλους μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί και η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου. Σπεύδω να διευκρινίσω ότι δεν έγιναν όλα στις 25 Μαρτίου. Φυσικά είχαμε εξεγέρσεις και στην Μάνη και στην Καλαμάτα και αλλού λίγες μέρες πριν από τις 25 του Μαρτίου. Όμως η απόφαση της Φιλικής Εταιρείας και όλων των εκκλησιαστικών και πολιτικών ηγετών του υποδούλου τότε γένους ήταν να θεωρηθεί ως ξεκίνημα η 25η Μαρτίου για να συνδεθεί ο εθνικός αγώνας με τη θρησκευτική μας πίστη. Η Ελλάδα με την Παναγία, η Ελευθερία με την Ορθοδοξία. Τα γράφει ο Αμβρόσιος Φραντζής, ο οποίος ήταν κληρικός και αγωνιστής και λόγιος και ο οποίος κατέγραφε τα πρακτικά της Φιλικής Εταιρείας, τα γράφει στα κείμενά του, στα απομνημονεύματα τα οποία άφησε. Και πολλοί άλλοι τα γράφουν. Ιστορία είναι να βλέπουμε τις πηγές. Οι αγωνιστές εκείνης της εποχής ήθελαν να ξεκινήσει 25 Μαρτίου η Επανάσταση. Και αν έπεσαν τουφεκές πιο νωρίς και αν έγιναν και τα γεγονότα που έγιναν στην Αγία Λαύρα με τον παλαιό πατρόν Γερμανό, έγιναν κάποιες μέρες νωρίτερα, πάντως έγιναν. Τα γεγονότα υπήρξαν και τα ντοκουμέντα υπάρχουν και η ημερομηνία, επαναλαμβάνω, είχε αποφασιστεί από πριν. Και φυσικά το ελεύθερο κράτος στη συνέχεια, μετά τη δημιουργία της μικρής τότε Ελλάδος, αποφάσισε να ορίσει ως επίσημη εθνική εορτή αυτήν την ημερομηνία. Κανείς σοβαρός λαός που σέβεται τον εαυτό του δεν υποτιμά τις εθνικές επαιτίους. Και οι παρελάσεις πρέπει να γίνονται και οι εορτές στα σχολεία πρέπει να γίνονται και όσο μπορούμε περισσότερο στην ψυχή μας να γιορτάζουμε πνευματικά, ψυχικά, ηθικά τη μεγάλη αυτή γιορτή και να την μεταδίδουμε την αγάπη για την ιστορία μας και την αγάπη για την πονεμένη Ρωμιοσύνη και στα παιδιά μας. Πώς επιβιώσαμε όμως, πώς φτάσαμε μέχρι το 1821. Στη διάρκεια της δουλείας, ο υπόδουλος ελληνισμός, η πονεμένη Ρωμιοσύνη, όπως την χαρακτηρίζει ο Φώτης Κόντογλου, αντιστάθηκε και με τον τουφέκι και με το φιλότιμο. και με το πνεύμα. Στην πρώτη μορφή αντιστάσεως, τις ένοπλες εξεγέρσεις, πρωτοστατούσαν οι κλέφτες και οι αρματολοί, αλλά σημαντικός ήταν και ο ρόλος των επισκόπων και των απλών ιερέων. Στη δεύτερη μορφή αντιστάσεως, την πνευματική και ηθική, η Εκκλησία υπήρξε ο αναμφισβήτητος ηγέτης και καθοδηγητής. Αυτό ομολογούν και οι αγωνιστές που έζησαν τα γεγονότα από κοντά. Χαρακτηριστικά, ο Κοζανίτης, ο πλαρχηγός Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής του 21, γράφει στα ενθυμήματα στρατιωτικά και τα εξής. Από τα διάφορα ιστορικά και εκκλησιαστικά συγγράμματα και από αυτά τα πράγματα γνωρίζοντες ότι η ελληνική γλώσσα, ο χαρακτήρ και τα έθιμα του ελληνικού λαού μετά την πτώση του βασιλείου μας διατηρήθησαν υπό την επαγρύπνηση του κλήρου μας και των διαφόρων πεπαιδευμένων του έθνους μας και δια της κοινής ευλαβίας προς την Αγίαν ημών θρησκείαν. Αλλά και ο έντιμος Βρετανός Βυζαντινολόγος, ο προσφάτως αποθανών, πριν από μια δεκαετία εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Ράνσιμαν, στον επίλογο του βιβλίου του «Η Μεγάλη Εκκλησία εν Αιχμαλωσία» επισημαίνει: «Η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που διατήρησε τον Ελληνισμό κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αιώνων». Η πνευματική αυτή αντίσταση του γένους και ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας μας κατά την περίοδο εκείνη αναδεικνύονται κυρίως στους εξής τρεις τομείς. Πρώτον, η Εκκλησία βοήθησε στη διαφύλαξη της πίστεως και ταυτοχρόνως της εθνικής μας συνειδήσεως. Δηλαδή, στη διάρκεια της δουλείας, οι έννοιες Ορθόδοξος και Έλληνας ή, όπως το έλεγαν την εποχή εκείνη, Ορθόδοξος και Ρωμιός, ήσαν σχεδόν ταυτόσιμες. Εθνάρχης όλων των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν ο Πατριάρχης. Η ιδέα απώλεια της θρησκευτικής ταυτότητος σήμαινε αυτομάτως και την απώλεια και της εθνικής ταυτότητος. Όποιος άλλαζε την πίστη του, είτε το ήθελε είτε δεν το ήθελε, δηλαδή το έκανε ακουσίως ή εκουσίως, λέγανε ότι τούρκεψε ή φράγκεψε, ανάλογα αν έγινε μουσουλμάνος ή αν έγινε ρωμαιοκαθολικός, ουνίτης κλπ. Χανόταν και τον Ελληνισμό όποιος άλλαζε την Ορθόδοξη πίστη. Η Εκκλησία αγωνίστηκε για να σταματήσουν οι προσφορήσεις Ορθοδόξων στο Ισλάμ. Ο Νεκτάριος Τέρπος και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μοναχός και ο Νεκτάριος Τέρπος, ο Άγιος Κοσμάς, Άγιος και Μάρτυρας, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μοναχών και κληρικών που έδωσαν την πνευματική μάχη για να εμποδίσουν τον εξισλαμισμό των Ρωμιών και να διατηρήσουν την ελληνικότητα της γλώσσας και της εθνικής συνειδήσεως. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Εκκλησία διαφύλαξε την εθνική συνείδηση ακόμη και σε εκείνους τους χριστιανούς που έχαναν την ελληνική γλώσσα. Οι τουρκόφωνοι της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία κράτησαν την εθνική τους ταυτότητα διότι παρέμειναν πιστά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιθέτως, οι Βαλάδες στη Δυτική Μακεδονία κράτησαν την ελληνική γλώσσα αλλά προσεχώρησαν στο Ισλάμ για να αποκτήσουν προνόμια. Γρήγορα τούρκεψε η συνείδησή τους και χάθηκαν για τον Ελληνισμό. Μια άλλη ομάδα χριστιανών που εξισλαμίστηκε βιαίως τον 17ο αιώνα ήσαν οι Τσάμιδες στην Θεσπρωτεία. Η αλλαγή της πίστεως οδήγησε σε αλλαγή και της εθνικής τους συνειδήσεως. Έγιναν φανατικοί Τουρκαλβανοί και διώκτες του Ελληνισμού μέχρι και την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μεγαλύτεροι αντιστασιακοί φίλες και φίλοι κατά του κατακτητή ήσαν οι νεομάρτυρες. Το παράδειγμα της αυτοθυσίας τους στερέωνε την πίστη των υποδούλων και περιόριζε τους εξισλαμισμούς. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός στο βιβλίο του «Τουρκοκρατία» γράφει χαρακτηριστικά: «Το μαρτύριο των νεομαρτύρων δείχνει και την συμμετοχή της Εκκλησίας στην αντίσταση και την ενότητα του γένους έναντι του τυράννου. Στην επιστροφή και ομολογία των νεομαρτύρων συνέβαλαν αποφασιστικά οι γέροντες πνευματικοί τους». Γέροντες γενικά εννοούμε τους εξομολόγους, τους αγιορείτες και άλλους που εξομολογούσαν τους πνευματικούς. Σε αυτούς κατέφευγαν κυρίως στα αγιορείτικα μοναστήρια για να μετανοήσουν και να εισαχθούν στην πνευματική ζωή. Τα ασκητήρια, λέει ο πατήρ Γεώργιος, έγιναν έτσι προμαχώνες μπροστά στα κύματα του μουσουλμανισμού. Δεύτερος τομέας στον οποίο δούλεψε η Εκκλησία μας ήταν η παιδεία, κρυφή και φανερή. Ξέρω το ερώτημα. Αφού υπήρχε φανερή, γιατί χρειαζόταν η κρυφή? Το θέτουν οι υπονομευτές της ιστορίας και οι αρνητές του κρυφού σχολείου. Λένε, μήπως οι Οθωμανοί τελικά ήσαν ανεκτικοί στο ζήτημα της παιδείας των υποδούλων? Την απάντηση μας τη δίνει χωρίς προκαταλήψεις ο Στίβεν Ράνσιμαν, τον προανέφερα, Βρετανός ιστορικός, αείμνηστος, στο μεγάλο έργο του με τίτλο «Η Μεγάλη Εκκλησία εν Αιχμαλωσία» αναφέρεται στην τουρκοκρατία των Ελλήνων. Εκεί εξηγεί ότι ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε εκδώσει ποτέ φυρμάνι που να απαγορεύει την εκπαίδευση των Ρωμιών. Αλλά οι τοπικοί Οθωμανοί ηγεμόνες ήσαν ανεξέλεγκτοι στο θέμα αυτό και πολλές φορές αυθαιρετούσαν. Όταν οι Ρωμοί κατόρθωναν να φιλοδορήσουν τον τοπικό Μπέι, τότε λειτουργούσε σχολείο ελεύθερο. Αλλά και αυτό για λίγα χρόνια. Στη συνέχεια εδημεύεται το κτίριο και τα παιδιά εστέλλονται στο σπίτι τους. Και καταλήγει ο Ράνσιμαν. Για τους πιο πολλούς Τούρκους η παιδεία των υποδούλων φυλών ήταν κάτι τελείως ανεπιθύμητο. Για αυτές λοιπόν τις δύσκολες περιπτώσεις και ιδίως για τους δύο πρώτους πιο σκοτεινούς αιώνες της τουρκοκρατίας χρειάστηκε να λειτουργήσουν και τα κρυφά σχολιά. Ο παπάς ή ο καλόγερος, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις, δίδασκαν στα παιδιά του χωριού τα κολυβογράμματα με διδακτικά εγχειρίδια, το ψαλτήρι και την οκτώηχο. Στην εποχή μας εμφανίστηκαν ορισμένοι ερευνητές, οι οποίοι αμφισβήτησαν την ύπαρξη κρυφού σχολείου. Αφού λειτουργήσαν ονομαστά ελληνικά σχολεία επί τουρκοκρατίας, μας λένε τι ανάγκη υπήρχε για κρυφή εκπαίδευση. Προφανώς λησμονούν την παρατήρηση που σας είπα του Ράνσιμαν, αλλά επίσης θέλουν να αγνοούν το γεγονός ότι τα γνωστά σχολεία του γένους λειτουργήσαν μετά το 1650, ουσιαστικά μετά το 1700. Στους δύο πρώτους αιώνες τι γινόταν? Χρειάστηκαν κρυφά σχολιά. Τους διαψεύδουν επίσης τα πάμπαλα τοπονύμια σε διάφορα μέρη του ελληνισμού που λέγονται κρυφό σχολείο, στα Γιάννανα, στην Αρκαδία, στη Μάνη, στην Ίω των Κυκλάδων, στην Κρήτη, στη Βιωτία, στην Πεντέλη και αλλού. Ακόμη και σήμερα δείχνουν οι κάτοικοι μοναστήρια ή σπηλιές με το όνομα κρυφό σχολείο. Τι συνέβη άραγε? Έπαθαν ομαδική παράκρουση οι κάτοικοι όλων αυτών των τόπων και προσεχώρησαν σε ένα μύθο που καλλιεργεί η Εκκλησία? Όμως την πιο αποστομωτική απάντηση στους αρνητές του κρυφού σχολείου μας δίνει ένας Γάλλος δημοσιογράφος. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Σε διάφορες ευκαιρίες, όταν με προσκαλούν σε ομιλίες για αυτό το θέμα, παρουσιάζω και άλλες πηγές, αλλά θα πω μόνο μία αναφορά από έναν Γάλλο δημοσιογράφο, για να ξέρετε κι εσείς που είστε καλόπιστοι, αλλά και όσοι δεν είναι καλόπιστοι, ότι έχουμε μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Ο Ρενέ Πιό, στο βιβλίο του «Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος», μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Υπάρχει στα ελληνικά. Ο Πιό λοιπόν επισκέφθηκε το Αργυρόκαστρο της Βορείου Ήπειρου του 1913. Μόλις είχε ελευθερωθεί από τον ελληνικό στρατό, διότι η Ήπειρος όπως και η Μακεδονία δεν ελευθερώθηκαν το 1821, αλλά με τους Βαλκανικούς πολέμους, το 12-13. Φυσικά η Βόρειος Ήπειρος παρέμεινε υπό μη ελληνική κυριαρχία. Άλλο ερώτημα, άλλο πρόβλημα αυτό. Ο Πιό λοιπόν, Γάλλος δημοσιογράφος, τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και διαδίκτυα, ακολουθούσε με το μολύβι, την πένα και το χαρτί. Μπαίνει μαζί με τον ελληνικό στρατό στο Αργυρόκαστρο και βλέπει δεκάδες Ελληνόπουλα, τα οποία του ομολόγησαν και το καταγράφει στην εφημερίδα του και στα βιβλία του. Του είπαν τα Ελληνόπουλα ότι έκαναν κρυφά μαθήματα, επειδή οι Τούρκοι απηγόρευαν τη διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας. Προσέξτε, χρειαζόταν κρυφό σχολείο στις αρχές του 20ου αιώνα, που ήδη υπήρχε ένα σύνταγμα και υποτίθεται μια προσπάθεια να γίνει κάπως πιο φιλελεύθερη η Οθωμανική επικράτεια. Σκεφτείτε τι γινόταν σε πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Άλλωστε, η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από κατασκευασμένους μύθους για να τονίσει την προσφορά της στην παιδεία του υποδούλου γένους. Διότι και σε όσα φανερά και δημόσια σχολεία λειτουργούσαν, η παρουσία της ήταν και εμφανής και καθοδηγητική. Ο Απόστολος Βακαλόπουλος, στο βιβλίο του «Νέα Ελληνική Ιστορία» 1204-1985, παρατηρεί: ένα ορόσημο στην ιστορία της παιδείας επί τουρκοκρατίας αποτελεί η ίδρυση της Πατριαρχικής Σχολής ή Μεγάλης του Γένους Σχολής από τον πρώτο Πατριάρχη μετά την άλωση των Γενάδιου στα 1454. Βέβαια με πολλά εμπόδια, δεν λειτουργήσε πάντοτε, την έκλειναν, την ξανάνοιγαν, όπως έγινε και με την Πατμιάδα στα μέσα του 18ου αιώνα. Δεν λειτουργούσαν ομαλά τα σχολεία και όσα ακόμη ήσαν φανερά. Και βεβαίως θυμίζουμε και την δράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για την ίδρυση ελληνικών σχολείων, επίσης την ίδρυση της ελληνικής σχολής στην Κύπρο στις αρχές του 19ου αιώνα, από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ο οποίος καρατομήθηκε μαζί με όλους τους επισκόπους και ηγουμένους της Κύπρου την 9η Ιουλίου 1821. Είναι το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Αλλά και μόνο, φίλες και φίλοι, η παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από τους πιστούς στη διάρκεια 400 ή και 500 χρόνων δουλείας ήταν ένα συνεχές μάθημα ελληνικής γλώσσας και τα κηρύγματα των κληρικών μετέδιδαν μηνύματα ελπίδας και αναστάσεως. Η ρίζα της μεγάλης ιδέας δεν βρίσκεται μόνο στα δημοτικά άσματα, στους θρύλους και στις παραδόσεις. Βρίσκεται και στην ευχή «Χριστός Ανέστη, η Ελλάς Ανέστη» που ακουγόταν όταν γιόρταζαν το Πάσχα οι υπόδουλοι Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος Χολέβας σας παρουσιάζει ορισμένες σκέψεις σχετικά με το Ελληνοορθόδοξο 1821 και για την πνευματική προετοιμασία που προηγήθηκε. Είπαμε για την παιδεία κρυφή και φανερή με το ρόλο της Εκκλησίας. Είπαμε για την ταύτιση, τουλάχιστον την εποχή εκείνη που ήταν ξεκάθαρη, μεταξύ πίστεως και εθνικής συνειδήσεως. Όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία χανόταν και για τον Ελληνισμό. Και πρέπει να μιλήσουμε και για το κοινοτικό σύστημα. Την τοπική αυτοδιοίκηση, την ορθόδοξη, την ελληνική. Ένας αυτοφυής θεσμός. Τι έγινε λοιπόν? Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι αυτοδιοικούμενες κοινότητες των Ρωμιών, δηλαδή των Ορθοδόξων Ελλήνων, απετέλεσαν τον αυτοφυή, ένα γηγενή ελληνικό πολιτικό θεσμό, καλλιέργησαν το δημοκρατικό φρόνημα, και καλό είναι αυτά να τα λέμε στα παιδιά μας και στην ιστορία και όταν κάνουν μάθημα δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν είναι μόνο η Γαλλική Επανάσταση που την δίνουν ορισμένοι σαν πρότυπο, έχουμε και δικούς μας θεσμούς, τις κοινότητες των Ελλήνων, οι κοινότητες που λέει και το τραγούδι του Σαββόπουλου, και βοήθησαν οι κοινότητες αυτές τους υποδούλους να αποφύγουν την μεγάλη ανάμειξη των Οθωμανών στα εσωτερικά τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έβαλε έντονη τη σφραγίδα της στον θεσμό. Στην πράξη, τι ήταν η κοινότητα? Ήταν η συνέχεια και η προέκταση της ενορίας. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, οι χριστιανοί, έχοντας επικεφαλής τον επίσκοπο ή τον ιερέα, συγκεντρώνονται στον αυλόγυρο του ναού και συζητούν, αποφασίζουν και ψηφίζουν. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη, όπως στο Σούλι, ψηφίζουν και οι γυναίκες. Υπόψη ότι με τα σύγχρονα δημοκρατικά συστήματα μόλις στην δεκαετία του 50 δόθηκε ψήφος στις γυναίκες. Αλλά η Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη, η Ελληνοορθόδοξη παράδοση με τον κοινοτικό θεσμό τους είχε δώσει ρόλο από πιο παλιά. Σε ορισμένα μέρη λοιπόν του ελληνισμού υπήρχε και αυτή η συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες φυσικά είχαν και άλλη συμμετοχή ακόμη και στην ένοπλη δράση. Κοινότητα λοιπόν, δημοκρατία γύρω από την ενορία, γύρω από την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Οι κοινότητες εκφράζουν την δημοκρατική παράδοση της αρχαίας εκκλησίας του Δήμου, αλλά και του συνοδικού συστήματος το οποίο τηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήδη κάτω από την επίδραση της Ορθοδοξίας αρχίζει η αποκέντρωση με θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στα χρόνια της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντινού κράτους. Είναι ο θεσμός της Μητροκομείας, τον αναφέρει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, σημαντικός αυτοκράτορ της εποχής εκείνης, της Βυζαντινής Ρωμιοσύνης. Το ίδιο πνεύμα βρίσκει εφαρμογή σε αυτές τις ελληνικές κοινότητες επί τουρκοκρατίας, αλλά και στις συντεχνίες, οι οποίες είχαν μεγάλη άνθηση στην περίοδο εκείνη. Να σας πω το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο δυστυχώς δεν το δείχνουν τα βιβλία τα σχολικά. Κάποτε υπήρξε βιβλίο για τις κοινότητες, αλλά ψαλίδιζε τα λόγια που ανεφέρονται στην Εκκλησία μας. Στο καταστατικό της συντεχνίας των αμπελακίων της Θεσσαλίας υπάρχουν συνεχείς αναφορές στο Ευαγγέλιο και συντάκτης είναι, ήταν δηλαδή, ο επίσκοπος Πλαταμόνος Κελικοστομίου Διονύσιος. Φίλες και φίλοι, σε όλη τη διάρκεια της δουλείας κάτω από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε ένα μεγάλο και διαρκές σχολείο ελπίδος, υπομονής, πνευματικής αντιστάσεως, ηθικής ελευθερίας και εθνικής αφυπνίσεως. Μόνο έτσι μπορούσε να επιτευχθεί η παλιγενεσία. Μόνο έτσι εξηγείται η βαθιά πίστη των πρωταγωνιστών του 1821. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος ξεκινά, με αυτή τη φράση ξεκινά η προκήρυξη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. «Όταν πήραμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος», βροντοφώναξε ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης στους μαθητές του πρώτου γυμνασίου της απελευθερωμένης Αθήνας. Η προκήρυξη του Επισκόπου Σαλώνων Ισαΐα και του Αφανασίου Διάκου έγραφε ότι αγωνίζονται για τον Χριστό και για τον Λεωνίδα. Την βρήκε Ιταλός δημοσιογράφος, την έχει σώσει, υπάρχει στα ντοκουμέντα, σε πολλά βιβλία, την σώζει ο Κωνσταντίνος Σάθας και πολλοί άλλοι. Επί τέσσερις ή και πέντε αιώνες, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν για τους υποδούλους το πνευματικό πλαίσιο μέσα από το οποίο εκφραζόταν η εθνική του συνείδηση. Ολόκληρος ο κόσμος τους, που έκλεινε μέσα του το ένδοξο παρελθόν και τις ελπίδες απολυτρώσεως, όπως γράφει ο αείμνηστος ιστορικός Απόστολος Βακαλόπουλος. Γι' αυτά βασανίστηκαν και γι' αυτά αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας. Εμείς οι νεότεροι οφείλουμε να μην τους διαψεύσουμε. Ας τιμούμε με κάθε τρόπο το Ελληνοορθόδοξο 1821, αυτούς που αγωνίστηκαν, αυτούς που προηγήθηκαν και αυτούς που θυσιάστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Θα τα ξαναπούμε, πρώτο Θεός, την άλλη Κυριακή.